Un tātad šodien Salaspils, Stopiņu, Garkalns un Ropažu pašvaldības pārstāvi tiksies ar zemkopības ministrijas speciālistiem, lai pārunātu situāciju aplūstošajās teritorijās, apzinātu ūdens notaku stāvokli un nepieļaut plūdus apdzīvotajos pašvaldību rajonos turpmāk. Un šobrīd esmu sazvanījis Salaspils pašvaldības vadītāju Raimondu Čuderu. Labrīt!
Labrīt!
Sagaida, kāda šobrīd situācija, cik nopietnas draudz pašvaldībām ir upes, kas šomēnes ir apludinājušas vairākas teritorijas, vai šobrīd situācija ir normalizējusies pilnībā?
Šobrīd situācija ir normalizējusies, bet to nevarētu teikt par aplūdušiem īpašumiem, kuru pagrabos vēl aizvien ir ūdens un ir arī palikušas ūdens lāmas zemākās vietās. Upe ir atkāpusies, iegājusi savā dabiskajā gultnē, bet ūdens sekas vēl ir jūtamas un tās arī brīvdienās tika novērstas pumpējot ūdeni ārā no pagrabiem, kā arī izsūcot nosēdākas.
Tie secinājumi pēc plūdiem izskanēja, ka beigās atkal vainīgi ir bebri vai tiešām nekādi citi iemesli plūdiem tā arī nav atrasti?
Pagājušo ceturtdienu mūsu vīri ar laivām speciāli izbrauca mazo jūglu līdz pat tās ietekai. Un tomēr ir secinājuši, ka nav acīm redzami šķēršļi šobrīd konstatējami, kuri liecinātu par to, ka tieši šie šķēršļi ir plūdu pamatā. Tas nozīmē, ka laikam mēs saskaramies ar kādu kompleksu klimata pārmaiņu tomēr un varbūt arī citu vairāku apstākļu kopsakarību, kas tādā veidā pēdējo 5 gadu laikā mazajā juglā ik pa gadam noved pie lieliem būtiskiem plūdiem, jo jāatzīst, ka tieši šo 5 gadu laikā plūdu intensitāte mazās juglas basēnā ir būtiski palielinājusies.
Tad ko jūs varat panākt tiekoties ar zemkopības ministrijas speciālistiem, vai tur varētu būt kāda tehniska risinājuma vai kāds ir plāns, ko darīt tālāk?
Acīm redzami, ka mums visām pašvaldībām, kas ir mazās juglas basēnā, ir jāinjecē kopīgi pētījumu rašana, veidošana par mazās juglas aplūdumu teritorijām un tiem faktoriem, kas ietekmē aplūdumu. Un te ir jāpiesaist speciālisti, kur Latvijā ir. Starp citu, arī padomu laikā bija uzkrāta pietiekami liela informatīvā bāze par to, bet pēdējo 20-25 gadu laikā man ir jāatzīst, ka mēs esam diezgan vieglprātīgi attiekušies pret tiem datiem, kas jau iepriekš pēdējo 100 gadu laikā ir bijuši uzkrāti, tā skaitā arī par mazo juglu. Un, piemēram, es varu pateikt, ka mēs konstatējām, ka Salaspils novada teritorijas plānojums, kurā ir iekļauti pētījumi par aplūdumu teritorijām mazās juglas, pilnībā neatbilst reālai situācijai, kāds ir izveidojusies tieši šogad, kad aplūdumu teritorijas ir pilnīgi citādas nekā fiksētas šajās iepriekš veiktajos pētījumos. Un tas nozīmē, ka tur ir jāpārstrādā šī attieksme un arī ļoti precīzi jānosaka, kādas lietas būtu darāmas, kas ir mūsu spēkos, lai šo plūdu varbūtība mazinātos.
Vai ir runa arī par kādu papildus finansējumu no zemkopības ministrijas, ko jūs varētu prasīt?
Tie mūsu cilvēki, kas cieši no plūdiem, un protams, ka pašvaldības darīs visu iespējamo, lai novērstu šo situāciju. No zemkopības ministrijai mēs lūksim visa veida atbalstai, skaitā finansiālo, un tad mēs sarunas laikā redzēsim, ko mēs viskopā varam panākt.
Bet tā tad pirmais solis varētu būt pētījums, pēc pētījuma secināt, ko darīt, vai tas nebūs par ilgu līdz aiznākamajam gadam, kad atkal būs plūdi?
Plūdi jau būs pavasarī. Dievs dod, lai tie nebūtu, bet tāda varbūtība ir. Mēs esam apzinājuši vismaz mūsu novadā to darbu sarakstu, ko mēs varam izdarīt vēl šoruden. Tas ir atsevišķu notegrāvu tīrīšana, tā ir ceļu pacelšana atsevišķās vietās. Bet, protams, šie darbi nemazinās plūdu iespējamību, piemēram, pavasarī. Šim redzējumam ir jātop pietiekami ātri, lai saprastu vispār, kas ar mazo juglu notiek. Jo viena no versijām ir, kā es teicu, ir runa par vienkārši klimatisko apstākļu maiņu, kuri ir pavisam savādāk nekā tie bijuši pēdējo 45 gadu laikā.
Vēl ir vairāk kārt izskanējis par meliorācijas sistēmām, kas gadu desmitos nav koptas un ir faktiski avarējušas, gājušas bojā. Vai ir kādi secinājumi par šo apstākli, vai tas tiks pētīts, vai ir jau kādi redzami apstākļi, ka šīs sistēmas varētu būt ietekmējušas arī plūdus?
Jā. Ir secinājums tomēr, ka tam ir ietekme uz kopējo situāciju vismaz atsevišķās teritorijās. Piemēram, dārzkopības sabiedrība Avoti Vasarnīcas teritorijā, kurā ir diezgan sena meliorācijas grāvju sistēma, un kura būtībā viss ir privāta, viņa ir privatizēta vai ir īpašumā tiem zemju īpašniekiem un saskaņā ar likumu. Tieši zemju īpašniekiem ir jāseko līdzi un jākopš šo meliorācijas sistēmu, kas ir viņas teritorijā, bet tas netiek darīts un tur ir dažādi iemesli. Pašvaldība ir vērsusi vairāk kārtīgi uzmanību zemes īpašniekam uz to, ka tas ir viņa pienākums, bet acīm redzami, ka tādā situācijā, ka tas ietekmē plūdu varbūtību, pašvaldībai to jāizdara un to mēs arī taisamies darīt.
Liels paldies par sarunu, jā, vēl veiksme pētījumos un rīcībā, lai turpmāk tādu plūdu vairs nebūtu jūsu pusē.
Paldies. Saruna.